На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку, шановні слухачі. На хвилях Радіо Промінь продовжує звучати спільний проект Проміння громадського радіо. Програма «На свіжу голову». У студії сьогодні для вас працюють Дмитро Тузов та Тетяна Шептицька. Допомагає нам за режисерським пультом Ірина Безручко.
Я думаю, що Тетяна просто розбудила зараз рештки нашої аудиторії, яка ще не прокинулася до цього моменту. Та, отже, все.
Прокидайтесь.
Працюємо. Реально працюємо. І говоримо, важлива тема. Так, все дуже серйозно зараз. Довкілля Донбасу. Стан і загрози, так ми сформулювали цю тему. Справа в тому, що ми небагато уваги приділяємо тому, що відбувається із довкіллям на сході країни. І це зрозуміло, здебільшого говоримо про війну і про те, що відбувається в зоні антитерористичної операції. Але, я вам хочу сказати, що стан довкілля Донбасу – це не просто там величезна тема. Ця тема була напівзабороненою ще й до війни, тому що величезне зосередження техногенних об'єктів – це хімія, це металургія, це шахти. Та? І навіть є така статистика, що тривалість життя людей на Донбасі є меншою, аніж в цілому по Україні, в середньому.
Ну і, в принципі, зараз громадські організації та екологи говорять про те, що влада замовчує наслідки воєнних дій на території Донбасу і не приділяє достатньої уваги тим проблемам, які виникли в цьому регіоні. Про це ми будемо говорити з нашим експертом, гостем нашої студії. Він у нас заступник голови Національного екологічного центру України, а так само еколог міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина», пан Олексій Василюк.
Багато регалій, пане Олексію, у вас.
Так, але я ще хочу нагадати шановним слухачам, що до розмови можете долучатися і ви, телефонувати в студію за номером 239-60-19, код Києва 044. Ви нас так само можете слухати і бачити на сайті Промінь.ФМ, слухати нашу трансляцію на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг, і ставити свої питання, висловлювати свої міркування на тему, що повинні зробити там громадські організації, держава для порятунку і земель, і тварин, і людей на Донбасі. Але повертаємось до нашого гостя. Доброго ранку ще раз.
Доброго.
Пане Олексію, а можете назвати найголовніші екологічні проблеми, які виникли от саме зараз на Донбасі? Не в ті радянські часи, там не в часи, коли потужно розвивали шахти, про які говорив там Дмитро, а саме от зараз.
Ну, власне, так. Тобто, насправді, проблем дуже багато, і мені хотілося б спочатку сказати, ні, я не можу назвати проблеми ці, тому що, насправді, всі проблеми, і правда, не назвеш. Інша справа, є дві головні причини появи нових проблем. А перша причина пов'язана з тим, що, власне, це територія, на якій йдуть бойові дії. І це проблеми викликані саме обстрілами, вибухами і їхніми наслідками. Друга частина проблем викликана тим, що на цій території немає жодного державного контролю. І виходячи з цього, проблеми, ну, які в першу чергу варто назвати, ну, наприклад, затоплення шахт. А це, далі, думаю, ми ще до цього повернемося, це проблема, яка загрожує найбільшими екологічними наслідками для цієї території, коли, власне, всі шахти стануть затопленими і всі води вийдуть на поверхню. А друга проблема – це пожежі. Ми рахували, власне, було такий великий прес-реліз від «Екологія, право, людина», де ми показали, що чверть всієї території зони АТО лише за перші 4 місяці військових дій була охоплена вогнем, і, власне, рослинність на чверті території згоріла вже в перші 4 місяці. На жаль, якби надто складно рахувати це кожні наступні там місяць, на сьогоднішній день, звичайно, що масштаби значно більші.
І... А скільки треба часу, щоб відновити таку рослинність?
Ну, власне, тут все неоднозначно. Коли мова йде про степ, то степові ділянки, вони природньо пристосовані до того, що вони час від часу горять. Mm-hmm. Степ відновлюється після вогню, а ліс не відновлюється після вогню, а ліс – це є степова зона.
Тобто є загроза, що ліс стане степом, та, на сході країни?
Ні, насправді, то теж, я не буду лукавити, я не знаю, чи це загроза. Всі ліси на Донбасі штучні, і майже всі, і вони посаджені для того, щоб полегшити життя людям.
Ну, але хіба це погано? Це ж фабрики кисню, так?
Ну, питання в тому, що степ – це є екосистема не менш цінна, ніж ліс. Інша справа, що степів у нас в Україні лишилось не більше 3%.
О, друзі, я знаю, що має бути баланс. Тобто все-таки мають бути дерева, мають бути ліси.
Питання в тому, що власне дійсно найбільші ділянки диких степів вони лишилися українських. Вони сьогодні є в зоні АТО. Інша справа, що ліси, які були посаджені навколо населених пунктів для того, щоб зменшити вплив всієї власне хімії, яка виділяється в атмосферу на підприємствах, ці ліси знищені. І умови життя населення, звичайно, що вони, якщо б війна, наприклад, сьогодні або завтра закінчиться і більше не поновиться, від цього не стане. Не легше життя.
Олексій, а наскільки справедливим твердження, що зміниться взагалі клімат Донбасу після війни?
Ну, це дуже гучно сказано. Клімат – це надто велика штука, щоб, скажімо, говорити про клімат такої от території. Інша справа є така річ, як мікроклімат. Що таке мікроклімат? Це, ну, от, наприклад, є місто Щастя, так, яке зараз вже рік, мабуть, наступно.
Тобто, точніше, міста немає, але те, що від нього залишилось. Те,
від нього, територія, яка якби була містом Щастя. А навколо нього посаджені величезні ліси для того, щоб постійний сухий степовий вітер не формував, ну, тобто, власне, та волога, яку створює ліс, і прохолода, вона трошки зменшує ось той суворий степовий клімат, який є на всій цій території. І тому для жителів Щастя, наприклад, клімат значно відчувається легше, ніж для жителів території, навколо яких не посаджені ліси. А цих лісів не стало. От, і тому, скажімо, для людей буде відчуватися, начебто кліматичні умови стали суворіші. Але це не значить, що це не є зміна клімату.
Ну так, зрештою, люди до таких змін трошки пристосовані, мені здається.
Але є інші проблеми, не менш небезпечні, і пов'язані вони переважно з обстрілами. Тому що, на жаль, дуже часто і бійці, і люди думають, що от пройшов бій, відгриміли вибухи, залишився живий, це є добре. Звичайно, це є добре, це безумовно є добра, прекрасна новина для кожного, хто пережив бій. Але ті продукти хімічні, які виділяються під час вибухів, під час кожного вибуху в атмосферу, навіть дихати є небезпечно для здоров'я.
Ну, ще зважаючи на інтенсивність цих обстрілів, так?
Звичайно, ми радили, там стільки разів говорили про те, щоб люди, які там ховаються під час боїв десь там, щоб вони закривали органи дихання вологою, серветкою або там, ганчіркою, щоб не дихали, тому що дуже-дуже багато хімічних речовин небезпечних для здоров'я виділяються в атмосферу.
Цього насправді дуже важко дотримуватися, тому що люди перебувають в стані афекту. Уявляєте, йдемо бомбардування.
Ну так, шукати вологу серветку
звичайно, немає можливості. Звичайно, але якщо говорити про наслідки, які, тобто сам жоден осколок не приніс шкоди здоров'я людині, але здоров'я значно погіршилося.
Ні, осколки вбивають, вбивають фізично.
Якщо не вбили фізично, людина надихалась тією
хімією. І ще наступний момент, від кожного вибуху до, наприклад, від снаряда града, близько 400 грамів сірті і інших речовин лишається в ґрунті, а це сотні тисяч воронок. Всі розуміють, що воронок дуже-дуже багато. І люди як думають, от прийшли бої, гаразд, закидали свій город, там яму на городі, та й сажають далі собі там щось добре, що залишились живі. Не можна використовувати цей ґрунт. Близько чверті.
Як довго в часі?
Достатньо довго, щоб ніхто там далі сьогодні не мав би не планувати ніякого господарства в своєму житті. Югославія після війни своєї близько чверті всієї території держави вивела з обробітку. Взагалі, з жодного обробітку сільськогосподарського, тому що територія хімічно забруднена. У нас про це жоден державний орган жодного разу навіть не затнувся.
Розумію, пане Олексій, я пропоную взяти нашого слухача. Говоріть, будь ласка, в ефірі, доброго ранку.
Ранок добрий, сірі друзі. Ранок
вітаємо
добрий,
вас.
Ласкава Україна, ранок добрий, чарівна пані Тетяна, і ви, шановні пане Дмитре і пане Олексій.
Дякуємо вам.
Микола Миколаївич, православний християнин. Ну, церква попередня передача повинна бути і не відокремлена, а слухати церкву повинні матеріальний світ. А тепер ще одне хочу сказати. Шоста заповідь Господа Бога Ісуса Христа наголошує: не вбивай ні комашку, ні квіточку, ні травинку, ні кущик, ні дерева, ні песиків, ні котиків, ні птаства. І не
відповідає. Микола Миколаївич, що нам робити, як воно вже, на жаль, знищено?
Слухайте, що? Треба от що. Порада моя така: треба вирощувати не кулями, не гармати, а жито пшениці, всяку пашницю, все, що корисно, споживно для людини на планеті Земля.
Зрозуміло, дякуємо за вашу думку. Ну, це, звісно, дуже дуже позитивно вирощувати.
Так, і у мене в зв'язку з цим питання до нашого гостя. Зрозуміло, що потрібні зараз такі програми, цілі величезні програми рекультивації, відновлення та екології, взагалі ландшафту, землі, повітря, води, води на Донбасі. Хто цим має займатися? Чи існують вони хоча б в планах та наших урядовців?
Ну, це найбільш цікава штука, тому що неодноразово, ну, по-перше, є, з одного боку, ми звертались до багатьох державних органів, ну, в принципі, до всіх, які хоч якось компетентні щось на цю тему робити. А по-друге, звичайно, були статті на «Українській правді», були, це ж не перший раз.
Ви відповідь отримали від тих державних органів?
Не раз говоримо про це десь в ефірі. А жодного разу жоден державний орган не сказав, що він збирається цим займатися. Чому? Ну там же ж війна. А як же? Там же ж стріляють, як можна чим? Санстанція, Мінприроди, екоінспекція. Там же ж війна, що ми можемо зробити? І тут, от, власне, в цей момент екологія, права людини вирішила, якби, що насправді можна щось робити. А ми чомусь змогли знайти волонтерів, люди, які не змогли виїхати з зони АТО. Чомусь ці люди можуть відбирати проби ґрунту, проби води, можуть знайти спосіб їх передати через фронт сюди, щоб на...
Навіть з окупованих територій.
З окупованих територій, на звільнені ми самі їздили, відбирали. Там, де ведуться бойові дії, люди в стані відібрати проби, передати їх сюди, щоб тут зробити аналіз, зрозуміти, що відбувається. Ми в стані знайти, звернутись просто до НАСА. Виявилось, просто можна написати емейл в Національне космічне агентство Сполучених Штатів, і вони прийшлють звіт за кожен день, де, коли, які були пожежі.
Це фотографії, так?
Це
супутникові.
Це краще, ніж супутникові фотографії, це такі вже оброблені супутникові.
І це безкоштовно? Я знаю, що це, ну, за це беруть великі кошти.
Ні, НАСА це робить безкоштовно. І чомусь
фантастично.
Чомусь ми це можемо зробити, а Мінприроди не може. І є купа інших речей, ми вже цілу книжку видали про наслідки АТО для довкілля. При цьому жоден інший державний орган, ну не інший, а жоден державний орган, навіть не зробив жодної заяви про те, що...
Слухайте, але ж у нас є Міністерство екології, воно постійно по-різному називається, Міністерство захисту довкілля, там, і Чорнобильську зону сюди приплітають.
Є.
Але є, давайте говорити, є Міністерство екології, а чому вони цим не займаються?
Тому що...
Там ми чуємо про скандали, пов'язані з міністрами, а прямою своєю діяльністю.
Я не компетентний, треба у них питати, а не в мене, я ж не працюю в Мінприроді, але всі відмазуються тим, що там війна. От, і я дуже важливо хочу сказати річ.
Ну добре, але на звільнених територіях же немає війни, ну номінально немає війни, так?
Кажуть, ну там же ж кажуть, розтяжті, нерозміновано, снаряди позалишались. І чомусь ми можемо зібрати відомості, а вони ні. І тут я дві речі хочу сказати. Перше, це устами одного з наших волонтерів, йому понад 60 років. Він живе в лінії фронту, там, де він живе перед щастям, була з самого початку і по сьогоднішній день. Це є людина з інсультом, яка не може фізично просто покинути. І людина ця відбирає проби, нам передає. І перше раз, коли я з ним говорив, він чітко сказав, я чудово розумію, що коли закінчиться війна колись потім, тоді вже проба буде відбирати пісно. Вони мають бути такими, якими вони є під час бойових дій, а не колись. Тоді вже потім пройдуть дощі, все це...
До речі, це от відповідь на питання, що зараз війна. Так от саме зараз це і потрібно робити.
А по-друге, є такий хитрий момент, що наслідки, екологічні наслідки війни набагато більше, ніж для всього іншого. Ми рахували, скільки, ну, пробували, дуже важко насправді екологічні наслідки оцінити в якійсь сумі коштів. Ми порахували,
і яка сума різована?
Лише ліс, який згорів з краю Національного природного парку Святі Гори, за нашими державними таксами, має обліковуватися збитками в 14 мільярдів гривень.
Ого.
Всього це в десятки разів більше лісу згоріло, ніж там. Тобто це є сотні мільярдів лише за згорівші ліси. А стільки ж загалом? І тому, звичайно, якщо зараз держава про це заявить, то всі інші обрахунки, скільки це коштувало для промисловості, для Мєтова, для жителів, які втратили будинки, це все просто стане виглядати дрібницею.
У мене є питання в контексті, але Тетяна зараз надає слово нашим слухачам.
Я хочу дати слово слухачам, тому що вони вже давно чекають. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Я можу ще почекати.
Ні, ви вже кажіть, будь ласка.
Кажіть, будь ласка.
Да. Зараз попугаю вас немножко офіційними даними.
Треба нас лякати, нас не злякаєш.
Моніторингу Інституту імені Шмальгаузена.
Так.
От там мені кажуть про моніторинг Донбас, дані ужасающие. Оказывается, подземные воды, вот здесь не откачивать из шахт воды, они поднимаются. Так вот они оказываются уже в 5-10 метрах от поверхности. І найудивительніше, вони не тільки солені, але й радіоактивні.
Пане Сергію, що з тим робити? У нас таке питання.
А от це найінтересніше. Оказується, ці дірки та виробітки привели до того, що достатньо 4-бальна вызвала землетрясение, чтобы вся территория Донбасса рухнула.
Ну це правда, сценарій катастрофу ми знаємо, так.
Так, у нас, пан Сергій, почуйте мене, будь ласка, нас цікавить, питання до слухачів ми формулювали саме так. Що нам зараз зробити для порятунку екології Донбасу?
Ніхто нічого не буде робити, тому що грошей офіційно немає.
Зрозуміло, ми вас
почули. У мене є питання, даруйте, але тут я його точно поставлю. Знаєте, я не прибічник того, щоб казати, знаєте, як наші слухачі люблять, Америка нам допоможе. Може, наприклад, чи Європа нам допоможе?
Ну,
ні,
нам вже і так допомагає.
Я дуже далекий, від цього, тим більше, так? Але насправді отакі глобальні проблеми це не проблеми однієї країни, тим більше, якщо ми говоримо про війну, яка відбувається. Невідомо, що сталося б з Німеччиною, якби не був введений план Маршалла в дію, якби не була світова допомога, та країні. Іноземні фонди можуть долучитися до нас і реально допомогти вирішувати питання, яке вираховується вже мільярдами гривень, а можливо, і доларів.
Ну, а тут такий момент, кілька міжнародних фондів виділяли гроші різним організаціям на те, щоб провести красивий семінар в президент-готелі, допустим, на тему.
Ні, це нас не влаштовує точно. Тобто ми ці
один з таких семінар...
звітні конференції розуміємо, що це
таке? Я не чув, щоб виділялись гроші на будь-що, крім семінарів. Я, наприклад, був шокований, коли я потрапив на семінар...
І це міжнародні кошти, я правильно розумію?
Так, звичайно, кошти, які відбувається війна. Ми збираємо, я половину своєї зарплатні перераховую воїнам АТО. Ми там збираємо, там продаємо свої речі, щоб пересилати або воїнам АТО, або тим людям, кого я знаю, хто не зміг звідти виїхати. Я попадаю на семінар в президент готелі, там з таким з перший, другий, третій, четвертий десерт, якби обідом. Всім нам роздають сумочку з красивою назвою, такою картинкою, наслідки АТО.
Ми можемо там, гроші пішли не
тобто,
туди.
Тобто, одного того обіду вистачило б, щоб купити пів бронежилета. От я і для мене...
Слухайте, а от природоохоронці, вони можуть бути принциповими і не з'являтись на такі заходи?
Ну, це був перший останній раз, коли я тут прийшов на такий захід.
А я все-таки хочу повернутися до теми, що нам робити з тими землями. Ми говорили про програми рекультивації якоїсь відновлення. І говорили про те, що їх там на рівні держави немає. Але от якщо говорити про пропозиції від екологів, що це має бути покроково, з чого починати? От там, наприклад, робимо спочатку там аналіз, після того там, не знаю, засіваємо чимось, чи не засіваємо.
Ну, власне так, є один варіант такої відповіді. Ну, це якби можливо індивідуальна моя думка. Я поки що не готовий це озвучити як позицію будь-якої з організацій, або тим більше держави. Ну, навряд чи Донбас буде та частина, де були бойові дії. Навряд чи далі залишиться промисловим центром або аграрним центром. Там надто все забруднено, щоб там щось вирощувати.
А що з ним тоді робити?
Ну, насправді, це, якщо обвести на карті ті ділянки, де були бойові дії, все ж таки це далеко не вся зона АТО, а зона АТО...
Ну, але ж люди все одно там будуть жити.
От це не факт. На мою думку, там, де були бойові дії...
Слухайте, ми з Чорнобильської зони не можемо всіх вивезти досі, так?
Ну, тим не менше. Оскільки це було 6 мільйонів людей на такій невеличкій ділянці, і з них уже чимала кількість звідти виїхала, вони будуть виїжджати далі. Не тільки тому, що війна, а й власне...
Оптиміст. Люди навіть під бомбардуваннями, артилерійськими обстрілами не виїжджають.
Справа ж не в тому, там виїдуть вони чи не виїдуть, а в використанні цих земель.
Власне, дивіться, питання в чому. Дуже правильно сказав слухач з приводу затоплення шахт. Тому що шахтні води піднімаються, а за 200 років видобутку вугілля рівень поверхні ґрунту просто трошки просів. І просів він трошки нижче, ніж природній рівень ґрунтових вод. Тобто, коли всі шахти затопляться, принаймні за даними інституту, за обрахунками Інституту стратегічних досліджень, то це десь через рік-два має вже чітко проявитися. Значна частина...
Я думала, довше.
Це
швидко розвивається.
Розвивається швидко, тому що воно просто затоплюється і все. Ці ґрунтові води, шахтні води вийдуть на поверхню, а поверхня нижче, ніж рівень ґрунтових вод. Це значить, що саме та частина Донбасу, де видобували вугілля, вона перетвориться на болото або мілководдя. І жити там, де по коліна солоної води, наприклад, це, хочеш, не хочеш, це...
А от дивіться, зрозуміло, це знову-таки доволі апокаліптичний сценарій,
Ну, це невелика територія. Воно, сценарій дуже поганий, але лише для тих, хто живуть на місці так званих шахтних...
Чекайте, але ж з болота можна висушити, наприклад. Ні?
Ну, дивіться...
Якщо вся поверхня...
Слухайте, я...
Тобто ми, по суті, констатуємо на сьогодні, що ці землі втрачені.
А ті, де відбувались бойові дії... Там, де шахти втрачені.
В екологічному плані.
Так, я думаю, що так. А там, де, власне, не було шахт і просто були бойові дії, ми вважаємо, що ґрунти достатньо забруднені, щоб нічого, що використовують люди, там не вирощувати. Але історична, це є степова зона, це є степи, хай там сьогоднішні поля. От, і якщо на цій території відновити природну степову рослинність, саме природну степову рослинність. Це може бути дуже класно взагалі в глобальному розумінні. Чому? Тому що лише природна степова рослинність найбільш ефективно накопичує атмосферний вуглець. І це саме питання боротьби зі змінами клімату. Чому? Тому що в суворому, такому сухому степовому кліматі рослини відмирають, але не розкладаються. І утворюється отой чорнозем. Весь наш чорнозем, якого у нас вже майже не лишилось, це наслідок життя в минулому степових рослин.
Зрозуміло. Нагадаю шановним слухачам, що в нас гостює у студії пан Олексій Василюк, еколог, член організації «Екологія. Право. Людина». Пане Олексій, пропоную послухати наших додзвонювачів. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Надія Михайлівна. Ну, що я вам хочу сказати, шановні ведучі. Ви собі настільки тьмяно уявляєте, що таке Донбас? І ваша репліка, що болото можна осушити, вам же тільки що ваш гість сказав, що вода то отруйна.
Я шукала виходи, Надія Михайлівна.
Це по-перше.
Що ми можемо запропонувати?
По-друге, я вам хочу сказати, я сама з Донбасу, і те, що каже пан
Олексій.
Пан Олексій, дай Боже вам здоров'я Олексію, він говорить правду. І я вам хочу сказати, що ви собі не уявляєте велич і красу степу Донецького. Це настільки красиво, що я вам передати...
Надія Михайлівна, ми не про красу, ми про те, що зробити можна.
Так, а що ви зараз можете зробити, якщо ми з Чорнобилем не можемо управитися? У нас гинуть екологічні... Екологія, пан Олексій знає, у нас в Україні гине багато...
Ну, але це ж не причина. Ви знаєте, я думаю, що потрібно приймати рішення. Точно не треба лягати в труну і складати руку. Приймати рішення необхідно. Приймати рішення стосовно тих шахт, які зараз не експлуатуються. Що з ними робити? Як їх виводити з експлуатації? Я розумію, що це дуже тяжкі питання, але все
і
одно...
І затратні.
Я хочу сказати, що голландці, можна казати зараз, що це багата нація, вони в Європі живуть, але кілька століть тому вони не були багатою нацією. Вони боролися за кожен метр своєї території. Це маленька країна, яка просто там дамба на дамбі побудовано, вони захищаються від саме того, що від підтоплень, та від того, щоб вони могли проводити там сільськогосподарські роботи, працювати і так далі. Тобто це як один з прикладів того, як люди борються за свою власну територію. Адже не даремно ми боремося військовим шляхом за ці землі. Значить, вони потрібні Україні.
Власне, я хочу подякувати Надії Михайлівні, тому що так навіть там, і для мене, в принципі, от степова частина Донбасу – це улюблена точка на глобусі. Аж до моменту початку війни я кожен рік, 7 років поспіль, як тільки мав можливість кудись взагалі поїхати, я їхав саме туди. Тепер, на жаль, якби туди можна поїхати тільки добровольцями, то не в степ, а туди, де йдуть бойові дії. От, і мені здається, що все ж таки та індустріальна частина, яка пережила бої, вона стане місцем екологічного лиха, і жителі її стануть екологічними біженцями через якийсь час. Більшість, принаймні, на жаль. Але та частина, яка є природна, а Донбас – це не лише труби і терикони. Значна частина Донбасу – це прекрасна долина Сіверського Донця, це прекрасні степи, і далеко не всюди там були бої, і далеко не все згоріло. Тому мені здається, що коли закінчиться війна, і вже точно ж пройде час, коли це все розмінують. Там, насправді, років через 8 навіть всі запали від розтяжок перержавіють, і, в принципі, через якийсь час територія буде придатна для того, щоб там взагалі перебувати. Мені здається, що оскільки саме Донбас, Донецький Кряж, особливо в Луганській області, це найбільша степова ділянка Європи, мені здається, це прекрасне місце, щоб все ж таки колись там зробити таке нову таку туристичну терра інкогніта для Європи.
Немає, як заповідник якийсь такий, так?
Наприклад, як національний парк, куди будуть їхати люди. І, на жаль, частково атрактантом буде тому те, що тут була війна, але головне, це єдине місце в Європі, де стоячи на землі, а не в морі, ти можеш в усі сторони бачити одне й те саме, степові пагорби. Ніде більше в Європі такого ми собі дозволити не можемо. На жаль, зараз там війна, я собі не можу це дозволити. Але все ж таки мені дуже хочеться, щоб, бо майже до самого, за пару місяців до війни ми ще з тоді депутатом Бригинцем їздили туди, і ми навіть планували деякі історичні села на Донбасі просити включити в ЮНЕСКО, тому що там є села, збудовані з каменю 120 років назад, і від 120 до 200 років назад, і люди досі в них живуть. І, звичайно, я не впевнений, що нам вдасться ці села включити в ЮНЕСКО, що вони...
А як зараз рятуватись місцевим? місцевому населенню, все ж таки?
Ну, я просто хочу побажати кожному, хто перебуває в там, де ведуться бойові дії, бути обережним і не потрапити під жоден осколок, жодного вибуху. Але все ж таки, якщо можна, якщо ви таки потрапляєте туди, де є вибухи, і знаєте вже точно, знаєте за цей час, як від них ховатися, але все ж таки вже... ховаючись, напевно, від самих вибухів, закривайте органи дихання вологою ганчіркою, тому що все ж таки одне діло вижити після цього, а друге діло все ж таки змогти не вкорочувати собі життя, дихаючи сіркою.
Шановні слухачі, ви почули такі практичні поради від нашого гостя, еколога міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина». У нас прохання до вас не лише там оберігайте себе від якихось екологічних лих, а й думайте про те, як оберегти від цього екологічного лиха, ну, всіх громадян України, всю Україну, що нам надалі робити з тими територіями, які були пошкоджені під час військових дій. Не перемикайте, ми зустрінемося з вами буквально за мить. Слухайте на свіжу голову.
Радіо Промінь рекомендує
Козак Систем. Коли вона?
Кому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялась від сні. Вона так легко гризалася в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Коли вона прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки б читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави й невагомі звоти, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це тиша немає початку і кінця. Поки знімається наша ніжність, поки б'ються наші серця. Але вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла
«Любов»,
я бачив кров на її зубах. Стережіть її, янголи, беріть під крило легке. Скажіть, нехай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. Та спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави і невагомі згоди, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це те, що немає початку і кінця. Поки знімається наша ніжність, поки б'ються наші серця.
на свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Доброго ранку, шановні наші слухачі. Ми продовжуємо програму «На свіжу голову». У студії працюють Дмитро Тузов та Тетяна Шептицька.
Я тут, так,
так, я в студії. Ми вже всі тут, у нас вже є в гість у студії. Я нагадаю лише, що ви можете вже нам телефонувати одразу після того, як ми оголосимо тему розмови. Номер студійний 239-60-19, код Києва 044. Ірина Безручко люб'язно допомагає нам приймати ваші телефонні дзвінки. А остання
слухай,
наша...
ми можемо заробляти на дзвінках, але не робимо цього.
Не робимо. Тому телефонуйте, поки це безкоштовно. Хочемо почути ваші думки, бо тема розмови достатньо така цікава і дискусійна.
Цікаве дослідження оприлюднив російський аналітичний центр Юрія Левади «Левада-центр». В свідомості росіян відбуваються зміни, вставлені, власне, до росіян і українців. І от згідно цього останнього дослідження, зараз більше росіян стали вважати українців та росіян різними народами. І тут пропорція, про яку ми на початку програми говорили, 47 проти 46%. Тобто зараз 47% вважають, що росіяни і українці – це різні народи. Та?
Слава Богу, ми нарешті дочекалися цього моменту, коли вони перестануть говорити про те, що давайте дружить, бо ми ж один народ.
Ну, дружить, то така справа, а заїжджати своїми танками на нашу територію, тому що ми один народ, то це вже гірше.
А я ще хочу нагадати шановним слухачам, що за тими ж дослідженнями Центру Левада, ще десь років 10 тому, у 2005 році, відсотків росіян, які нас вважали одним народом, було набагато більше, 81%. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли ці цифри зменшились вдвічі. І я поки що залишу нашого гостя на таку закуску, а хочу запитати у Дмитра. Дмитре, на твою думку, і це, власне, те питання, яке ми ставимо зараз і нашим слухачам. Що ще нам треба зробити, щоб подолати оту ідею про спільну колиску трьох братніх народів?
Тетяно, ну я думаю, що нам треба будувати сильну країну. І нам зробити... От знаєш, для нас є приклад Польщі. Тому що росіяни теж довгий час не вважали Польщу за кордоном. Навіть знаємо відповідне прислів'я, яке повторювати.
Ага, Польща ситуація трошки
зараз
інша.
І інша, безумовно, інша. Але я думаю, що розвиваючи свою країну, да, подолавши корупцію, ми справді зможемо створити цей прецедент, коли навіть росіяни десь в глибині і вони будуть розуміти, що вони виїжджають за кордон. Одна, навіть виїжджаючи, навіть перетинаючи, навіть коли вони будуть бачити, що це ну, зовсім інший рівень взагалі життя людей, та закони, які діють, та ж сама поліція і все таке інше, все одно це на ментальному рівні буде відкладатись. Це не так, як у нас. Звісно, ми всі бажаємо, щоб Росія теж стала сучасною і обов'язково демократичною державою.
Ну, хоча будемо... я вже в цьому сумніваюсь, але ми поговоримо зараз про механізми.
Так, але ж процеси якісь відбуваються, навіть оце опитування показує, що якась еволюція йде.
І ми чекаємо рецептів від наших слухачів, але так само ми поговоримо з нашим гостем. Сьогодні у нас у студії Андрій Масилюк, директор Інституту діалогу, аналітик і журналіст. Доброго ранку, пане Андрію.
Доброго ранку. Я, в принципі, зараз вже не журналіст, я політолог.
Ну, але зважаємо все-таки на... Андрію, ми ж на ти, правда? Так, зважаємо на твої дописи, що ти пишеш і блоги, і статті, тому ми отак ризикнули. І пам'ятаючи твоє журналістське минуле, я думаю, що не помилились.
Я не є категоричним противником цього.
Домовились, так. Але зараз директор Інституту діалог, аналітик. І я, Тетяно, я хочу сказати, що от соціологів Левада-центру саме Андрій Місилюк запрошував в Київ, і вони робили тут такий круглий стіл, де обговорювали те, що взагалі, кажучи, ми почали цю тему, як змінюються настрої в російському суспільстві, як вони ставляться до російсько-української війни, до війни на Донбасі, до анексії Криму. І там були дуже цікаві соціологічні дослідження. Чи відбуваються зміни зараз в уявленні росіян?
Так, Дмитро, ти згадав той круглий стіл, який наш інститут проводив саме у травні. Це було півтора роки після початку Майдану. І ми досліджували разом з Левада-центр, яким чином змінилось ставлення до українців у Росії. І разом з нашими, з центром Київським міжнародним інститутом соціології, досліджували, як стали сприймати росіян в Україні. І, звичайно, зміни відбулись такі досить значні, можна навіть сказати, тектонічні або архетипічні. Ну, зокрема, в Росії у них такий сплиск цього націоналізму відбувається. Mm-hmm. Тобто зараз це почалось в них ще до подій українського Майдану, а проте український Майдан він став таким дуже потужним каталізатором того, щоб цей націоналістичний тренд він став головним. Тобто там зараз з'єдналися воєдино пошуки духовних скреп, оцей націоналізм, нова імперська ідея, гордість за країну, яка на рівних виступає, оце ключове. Після Майдану і захоплення Криму, і початку агресії на Донбасі, у росіян з'явилась дуже така гордість за свого президента і за свою країну, яка на рівних розмовляє з Сполученими Штатами.
Це називається «бої своїх, щоб чужі боялись».
Ні, оце я, до речі, ніколи не зможу, мабуть, таке зрозуміти в наших сусідів, коли в країні достатньо багато економічних і соціальних проблем, де півкраїни живе в бідності, в злиднях і так далі, ну, ми пишаємося великим і могучим Владимиром Путіним.
А в Радянському Союзі, до речі, це традиційно.
Ми запрошували на цей захід представника Левада Центр, пана Левінсона, і саме він розповів, вони робили таке детальне дослідження. Це пояснюється тим, що, в принципі, у росіян після поразки у холодній війні був такий
комплекс
або синдром і спрага реваншизму певного. Тобто Путін, він спіймав таку хвилю і зміг її очолити. Вони навпаки, незважаючи на те, що ми тут в Україні все чекали, коли ж вони відчують результати економічних санкцій, економічний занепад, і почнуть переоцінювати, так, у них це не є головним чинником. І зараз ви згадали свіже це опитування Левада Центра щодо ставлення росіян до українців. Там ще є одне питання. До того, як вони оцінюють діяльність Володимира Путіна.
Давайте по черзі розбиратись. Так? Давайте ось з цим питанням. Ми про це поговоримо, але хочеться все ж таки з цим з'ясувати. Як ви вважаєте, чи зростатиме рівень толерантності в стосунках між росіянами і українцями в зв'язку з тим, що вони починають, от її більшість, да, вже усвідомлюють, що це два різні народи. А що це означає? Що у нас є хата і у них є хата. І тут два варіанти. Або не пертися в чужу хату, або гірший варіант це спалити. Щоб, ну, тому що, знаєте, щоб сусідська хата горіла.
Ви бачите, ви розглядаєте це в більш-менш європейській парадигмі. Mm-hmm. Тобто є одна хата незалежна, є друга хата незалежна.
А там це їхня хата.
Там зовсім інше, да. Це їхня одна велика хата. Ну, це такі маленькі брати, які трохи відкололися, нерозумні, вони не розуміють і не бажають такої великої честі бути частиною такого народу.
Я додам, саме за результатами цього опитування, там 35% опитаних погоджуються з тим, що Росія повинна, якщо буде потрібно, силою утримувати під своїм контролем колишні республіки СРСР.
35%.
При тому, до речі, в порівнянні з опитуванням 2009 року, відсоток навіть зріс. На один, але зріс.
А щодо того питання, що ви задали, Дмитро, вони, росіян, треба заважати на те, що росіяни, вони дуже піддатливі щодо маніпулювання з боку телевізора, пропаганди. І якщо одного такого чудового моменту російське керівництво вирішить, якщо перефразувати, свого часу була така пісенька популярна, «Русський з китайцем, браті на век», якщо вони вирішать, що «Русський з українцем», вони не кажуть українцем, вони кажуть «Українці, браті на век», значить, буде радикальний сплеск любові до своїх молодших братів.
По команді, так?
Які одного часу, так. Якщо буде прийнято рішення змістити акценти в пропаганді і буде ця політика проводитись, звичайно, це ставлення росіян до українців буде теплішати. Тобто події, бачите, вже воно коригується. Вже під час цього конфлікту на Донбасі були пом'якшені акценти, тобто вже не хунта. Вже
а я, ви знаєте, от коли пан Левінсон приїхав в Київ, я йому поставив питання стосовно еволюції ставлення до війни на Донбасі. Та? І ви чудо... Я теж на вибори йшов, до речі, Андрій. Отак, один-один. Так тоді Левінсон сказав, що більшість росіян якби очікують, що те, що відбувається зараз на Донбасі, буде перенесено на всю територію України. Оце мене дуже шокувало. Та? Чи змінилось? Чи є якась еволюція в цьому питанні? Щоб, знаєте, щоб не палала вся Україна.
Ну, все що, ж таки, 35%.
В уяві більшості росіян.
Так, Дмитро, давай знову перейдемо на ти. І дивись, дійсно, еволюція є, тому що зараз спостерігається таке зменшення експансіоністських настроїв у Кремля самого. Тобто проєкт «Новоросія» похований, навіть на Донбасі не ведеться активних широкомасштабних дій. Там Росія домоглась припинення вогню. Тепер вони спочатку організували ці вибори показові, так звані, а потім їх скасували, щоб нагадати Європі, хто там головний.
Вибач, я не речу, ти сказав, Росія домоглася припинення вогню, так?
Росія домоглася, вона, звичайно, бойовики вони не є самостійними фігурами.
Я зрозумів, тобто ми розставили акценти, що вони примусили бойовиків припинити обстріли.
У серпні, якщо ще одне речення до цього питання, тобто у серпні, якщо ми згадаємо, були досить такі складні переговори у Німеччині, коли там Німеччина, Франція, Росія та Україна обговорювали, які будуть подальші кроки. І був такий заключений компроміс. Тобто Україна голосує в першому читанні зміни до Конституції, і наступного вже дня, 31-му проголосували, наступного вже дня був припинений вогонь. Тобто там були намагання прив'язати це до виступу Путіна на Генасамблеї, там Нормандська четвірка, це штучне. Питання було там вирішено ще в серпні.
Так. Шановні слухачі, нагадую, що у нас в гостях у студії Андрій Меселюк, директор Інституту «Діалог». Ми говоримо про свіже соціологічне опитування російського центру «Левада», про те, наскільки росіяни вже нас не сприймають, слава Богу, одним спільним народом, але ми говоримо про те, як нам далі вибудовувати цю стратегію, щоб ці якісь такі імперські міфи і стереотипи нарешті перестали панувати над головами наших сусідів. Телефонуйте, будь ласка, за номером 239-60-19, код Києва 044. Андрію, ну от ми говорили, власне, про те, наскільки на ці опитування вплинула сучасна ситуація, так, війна, там, і, я думаю, що і часткова санкції. Але якщо ми говоримо про якісь засадничі речі, які стосуються, наприклад, ментальності, ну від того нікуди не дінеться. Це якісь такі базові категорії, які в голові там народу цілого засідають. І мені здається, що ці настрої експансії, поширити там весь свій російський мір на все, що тільки можна, і вмокнути чоботи в Індійському океані, як казав Жириновський, вони не тільки залежать від пропаганди, вони ще й закладені в ментальності. А як з тим нам чинити? Що з цим можна зробити?
Дивіться, російське керівництво, воно досить прагматичне. І якщо ми подивимось на оці спалахи цих експансіоністських настроїв, то вони напряму прив'язані намертво до ціни на нафту. Коли ціна на нафту перевищує $100 за барель, тобто Росія може собі дозволити такі експансіоністські прожекти і видавати себе велику державу, яка там дуже впливає на світові розклади, дуже визначає порядок денний світової політики.
А коли 50, то коли... ми хочемо дружити.
Дивіться, спочатку ціна впала до 55-60 доларів, потім навіть до 50. І зараз Росія змушена була спочатку звернути проєкт «Новоросія», а потім вже на Донбасі припинити військові дії. Тобто не треба недооцінювати цю державу, проте переоцінювати її експансіоністські прожекти теж не варто.
А от дивіться, фактично, продовжуючи те, що ви зараз сказали, Росія вступила поки що в приховану війну, чи протистояння, так ліпше сказати, із Саудівською Аравією в Сирії, маю на увазі, і вже дуже чіткі сигнали про це звучать. І в зв'язку з цим, що відбувається в настроях росіян, чи ви почали говорити про зростання чи падіння рейтингу Путіна, як відреагували люди на ось чергові бойові дії чи війну, в яку встрягла їхня країна?
Дивіться, ще немає такого, з точки зору соціологічних опитувань, терміну, під час якого можна було зафіксувати. Mm-hmm. Тобто ці вони, по-перше, займають більше місяця, десь півтора місяця, хоча б ця зміна пріоритетів. А по-друге, навіть якщо казати просто на картинку, яку споживають росіяни, то там одне ДНР змінилось на інше. Спочатку була Донецька Народна Республіка, стала Дамаска Народна Республіка. Тобто
навіть
літер не треба міняти. Да, ДНР, так ДНР. Ось і фактично не змінились ні акценти, ні підходи, ні парадигма.
Тут, можливо, ми якось недопрацюємо. Ну, тобто росіянам потрібно доносити, що рівень їхнього життя залежить від того, беруть вони участь в таких зовнішніх авантюрах чи ні.
А я пропоную послухати нашого додзвонювача. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Це я, так?
Так, так.
Ви знаєте, це дуже обнадійлива інформація, і давно вже пора, власне, нам приступати до ідеологічного наступу. А можливості у нас значно навіть більше, ніж у Заходу. Росія для Україна для Росії має дуже велике, глибоке містичне значення. Хоч вони самі цього не розуміють, і ми не враховуємо.
Зрозуміло, дякую.
Я не знаю, чи варто тут зараз говорити. Може, кому взагалі можна такі ідеї скинути? Є
такий. На жаль, у нас замало часу, але ми зрозуміли вашу основну думку. Дякую. Тобто переходимо в ідеологічний наступ. Що це може бути?
Тут навіть дві думки. І перша засаднича, і вона дуже правильна, про те, що дійсно Росія, вона сприймає глибоко у підсвідомості Україну як таку прабатьківщину, і є таке містичне ставлення як до батьків. Тобто Київ – це все ж таки матір городов русських, і пішла християнство, пішло теж з території України.
Але якесь таке грубувате ставлення до батьків?
Ну, звичайно, саме це є дуже велика проблема, тобто зараз йде то, що називається, злам.
Слухайте, ми вже заплутались. До батьків, з іншого боку, молодші брати, та? Ну, оце діє всіх цих стереотипів.
От якась, так, діє стереотипів,
що стосується
повну шизофренії соціальної.
Давайте, щоб глибоко не заглублюватись. Просто у підсвідомості це ставлення як до батьків. Тобто це як про батьківщину слов'янська цивілізація, вони це визнають десь глибоко. Проте є дуже такий вже вкорінений в їхню свідомості пропагандистський штамп, що Росія велика, а у неї великі брати, а в неї є маленькі там брати білі, Біла Русь та Мала Русь. І ось їх треба якимось чином опікати і підтягувати під себе. Але... А що стосується цієї пропаганди саме, у нас є ціле міністерство пропаганди, щодо якості його роботи є дуже великі зауваження. І, чесно кажучи, очікувати того, що там буде якийсь прорив, найближчим часом не доводиться.
А я пропоную парадоксально. Давайте їхні стереотипи поміняємо на наші стереотипи.
Яким чином?
Ну, треба подумати. Там, наприклад, що вони молодші брати, а ми тут найголовніші. І не знаю, ми повинні панувати в світі.
Якщо з 1 квітня ви це будете робити, вони ще це сприймуть. Будь-який інший день ні.
Ні, я просто спостерігаю, що, наприклад, наукові дослідження, які присвячені в тому ж числі і періоду там Київської Русі, у цих всіх ідеологем радянського періоду, які є в Україні на сьогодні, вони або Росією не сприймаються, або не читаються, або ігноруються. Тому мені здається, що стереотипи можна побороти стереотипи.
А я думаю, що в багатьох випадках просто якось доносити потрібно якісь реалістичні, ну, правдиві речі.
Я буквально
кілька секунд. Я колись їхав в Пітер ще до війни, та і в купе їхав з офіцером з російським. Та і ми з ним розмовляли. Він на такій хвилі патріотизму мені розповідав. Тут наші десантники стоять, тут танкісти, там ракетники, там на хімівці. Я кажу: слухай, а живете ви як? І оце було для нього дуже несподіване питання. Він зупинився. Дуже уважно на мене подивився цей підполковник і сказав: живемо ми, тут це слово я не буду в ефірі вживати, та? Але загалом погано, живемо ми погано. Я кажу: слухай, а ти ніколи не думав, що тому, що так багато військових і ви годуєте таку армію? Ну, і знаєте, і все-таки люди починають замислюватись.
Я сподіваюся, що не замислюються.
Я хотів би повернутися саме до Левада-центр. І коли ми проводили, травні цей круглий стіл, то наше завдання було, одне з головних цілей було, щоб ми хоч щоб вибудували такий спільний механізм, щоб ми розуміли одне одного, понятійний механізм. Тому що от те, що розповів пан Левінсон, тобто який в них там націоналістичний угар, це зовсім одна парадигма. Ми рушимо з іншою парадигмою і, власне кажучи, зараз потрібно цей діалог хоча б, щоб розуміти один одного.
Коротко, так чи ні, зміна влади в Росії найближчим часом можлива?
Ні.
Тетяна мені кулаки вже показує.
Ні, неможливо.
Все, дякуємо пану Андрію за коментар. З нами в гостях був Андрій Меселюк, директор Інституту «Діалог», політолог, аналітик. В студії працювали Дмитро Рутузов та Тетяна Шепінська.
Що, невже ефір вже закінчується?
Так, закінчується. Допомагала нам Ірина Безручко. Дякуємо їм і ще раз за допомогу, слухачам за дзвінки. Зустрінемось.
Спілкуємося завтра в ефірі «Радіопромінь» на свіжу голову.